141 garren zenbakia dugu aurrean, azarari dagokiona eta azalean Ainara Gurrutxaga, antzerkiaren laborategian. Einaut Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, esan duguna, Ainara Gurrutxaga, errenteriarra elkarrizketatu duzue.
Bai, ala da, bueno, Ainara, akaso orain jendeari Ainaraen aurpegia ezagunago egingo zaio, ba, Donostiako zinemaldian estrenatu zuten Amaren eskuak filmeko protagonista delako. Baina, bueno, eta era berean orain azaro hasieran estrenatu duten Hamlet antzezlanean ere, bueno, parte hartzen duelako. Alare hori, agian, bueno, betikoa, ez, pantalla handiak egindu ezagunago edo, baina, bueno, antzerki munduan eta honezkero, nahiz eta bera gazte izan, ibilbide sendoa osatutakoa da Ainara Gurrutxaga, bai aktore moduan, hainbat konpainiekin, baita bere konpainia propioarekin, Dejabu Pampil laborategian, justu ere, bertan hori, txontxongiloekin lan egin ohi dute, ez bakarrik Ainara, gau da, ez da bere abakarrikan konpainia, jende gehiago osatzen dutelako, eta hori, pixka bat zinemaren aitzakian joduguaren gana, baina egila esan bat tez ere antzerkiaz mintzatu gara berarekin, ze gainera, Amaren eskuak izan du, hori zinean egin duen lehenengo lana, eta gero gainera, karrizketan bertan aitortzen digu, bere benetako interesa, antzerkia dela, eta bueno, ez dio muzin egiten zinemari, baina oso argi du, bidea egina dute antzerkia, baina oraindik ere bide asko dutela egiteke, eta horretan jarraituko duela, gainera, agian esan diteke, ez dutela antzerki konbentzionala egiten, ez asko esperimentaziora, eta jotzen dute, ikerketara, eta bueno, horretan da biltza oraindik ere, gainera, aldela, bizimodua bertatik atera nahian, nahiz eta, antzerki gintza ez egon bere momenturik onenean.
Arin-arin atalean, Elbi Zabel Iztuna, Ramon Irizar, elkarrizketatu duzu?
Bai, Ramon Irizar esan da, beste berriro ere, beste behin ere, zeigu ezaguna egingo, Elbi Zabel Iztuna aipatuzkero, agilan ezagunagoa egingo zaigu. Berak aitortzen du, arro gainera, hori nabarmendu digu, Euskadin bera dela Zabel Iztun bakarra, eta hala izango da, izan ere, arte eszenikoen munduan, Zabel Iztunak ez dira oso ezagunak izaten, ez dira oso ohikoak izaten, tradizio gutxi dago gurean Zabel Iztunen inguruan, eta bestak beste hori aipatzen digu, ez? Daude munduko beste herrialde batzuk, nun, oso errotua dagoen Zabel Iztunen jarduna edo tradizioa esate baterako Estatu Batuetan, baina hemen ez. Eta bea horretan ari da, ez bakarrik hori, ez da bakarrik Zabel Iztuna, ala eta guztiz ere, Pailazo ere aritzen da, Gari Montxo eta Jose Lontxo irukotean, eta hain justu hori, elkarrizketa honetan, ikusi alitzango duguna da, zirkua pasio gisa bizi duen pertsona bat dela, artista bat dela, Ramon Irizar, eta alare, edo bere kasuan ere ikusi egiteke, arte eszenikoetan lan egiteak, zer nolako zaitasunak ematen dituen, izan ere, berez lanbidez, osasun saileko kontularia da. Orduan, bere pasio hori gauzatzeko, azkenean denbora librea erabiltzen du, eta, diesan berdin zaio gainera, oporrak eta baliatzen ditu, Europako hainbat zirkutan ibiltzen delako, eta, alako kontuak zirkuaz ere mintzatu zaigu noski, eta nola ere, hori, hemen behintzat, egoaldean, Euskal Herri egoaldean, tradizioa handiegirik ez daukagula, eta zirkuneko kaskarra ikusteka ohitu garela, nahiz eta hori, Pirinioetatik haratago, benetan kalitatezko zirkoak ikus daitezkeen.
Gasteizen, Salburua auzoan, landatu, hazi eta elikatu.
Bai, Salburua auzoan bertako auzotar batzuk ekimen baso jangarri izeneko ekimena bultzatu nahian dabiltza baso jangarri bat sortu nahian. Zer da baso jangarri bat? Ba, bueno, azken finean badu lotura azken urteetan Euskal Herriko hainbat herritan edatzen ari den, bueno, baratze kolektiboen egitasmoekin, ba, ez badira, bueno, zenbait, bueno, batetikan batzutan erakunde publikoek, udalek eta lurrak banatzen dituzte herritarren artean, ba, baratz txikiak sor ditzaten. Eta hildo horri jarraitzen dio kasu honetan Salburuako baso jangarriaren egitasmo honek, bueno, indikan az abian martxan jarri berri den egitasmoa da, baina baditu berezitasun batzuk. Kasu honetan, bueno, beste egitasmoek ez bezala kolektiboari ematen dio garrantzia. Ez askotan, bueno, hori aipatu ditugun beste egitasmo horietan norbanakoi banatzen zaizkie baratzeak. Kasu honetan, bueno, interesa, proiektuan interesa duen kolektibo guztiari eragingo lioke, denek lan egingo lukete, eta gero, baso aipatzen dugunean hori da, ez dira baratzak izango bakarrik, azken finean, bueno, lurrak eman dezakeen hori, ba, bueno, landare gehiagotara zabaldu nahi dute, esate baterako fruta herboletara, orduan hori ez bakarrik lurre, alur mailan aurki daitezkeen barazki eta laboreak horiek bakarrik ez dituzte landuko, baizik eta zuaitzak ere, ba, ipini dituzte, ba, fruta herbolak, zehazki, ba, frutak ere, ba, bueno, aldenean frutak ere bildu alizateko. Hala eta ze guztiz ere hori, bueno, horrendikan martxan jartzen ari den proiektua da, horrendikan ere jendea biltzen ari dira, lurrak ere bilatu nahian dabiltza, hor, abertzen izan ditzen lurre gokiena, Gasteizko udalaren gana ere jo dute, haiek eskaini diete, bueno, lur sail bat, eta, bueno, horretan ari dira, oraindik proiektua gauzatzen, baina hori, badirudi, ba, bueno, Salburua auzoan, ba, hainbat auzotarrek interesa agertu dutela proiektuarekiko, beraz, badoala, pixkanaka aurrera.
Bilbo Handian, irrati libre bat, eta alabedi.
Bai, alabedi, Gasteizekin lotzen dugu, Arabarekin lotzen dugu, Gasteizko irrati librea delako, baina, bueno, bai, Bilbo Handira jo du, bueno, printzipioz, bueno, irrati libreak utzitako seinale frekuentzia gordetzeko edo behintzat lehen hilabeteetan hori ba, ez galtzeko, ez? Horren jabetza mantendu eta bitartean emisio bat mantentzeko. Alare hori ba, bueno, proiektu zabalago baten urrats bat besterik ez da azken batean hori, bueno, tastas irrati libreak bere jarduna eten zuen, baina Bilbon bada jendea, ba, bueno, frekuentzia hori aprobetxatu behar dela uste duena, eta beste irrati libre bat sortu behar dela uste duena. Hori egin nahian dabiltza, bilerak eta egiten hasi dira, baina noski, ba, bueno, alako gauzak ez dira egun batetik, alako egitasmoak ez dira egun batetik bestera martxan jartzen, orduan hori martxan jarri bitartean, gainera zehaztu beharko dute, hori aipatzen digute reportajean, zehaztu beharko dute, ba, esan daiteke, dana, hau da, irratiaren izaera, emisio euskeraz gaztelaniaz nola egingo den, zenolako programak, hau da, oraindik ere lan handia dute, kasik utxetik hasi behar dute, eta bien bitartean, alabedik, ba, hori, hartu du konpromisoa, ba, ba, pentsat, sei hilabete frekuentzian, hau da, atastasek zuen frekuentzia horretan, ba, 87.0 emisioa mantentzeko kompromisori hartu du. Eta bitartean hori, ba, bueno, ja, hasi dira, ber, zer egingo ote duten frekuentzia hori berriro ere, ba, Bilbon sorturiko irrati batekin, irrati baten emisioekin betetzeko, eta horrela, ba, 87.0 salba ezagun kanpaina ere martxan jarri dute, ba, bueno, hori, ba, irrati berri bat martxan jartzeko, frekuentzia hori salbatu alizateko, eta orain, bueno, ba, jendearen erantzuna, jendearen laguntza, eta jendearen ekimenaren bila eta zain daude, ba, ekipten ari dira, ba, lehen baien martxan jartzeko, eta batez ere hori zehazten nahi den, ba, ondo zehaztu, eta hori gozatu alizateko.
Nafarroan agoitzen, saretuta dabiltza, elkarlanean.
Bai, bueno, hori da, elkarlana bilatu dute Agoitzko herritarre zergatik eta zertarako, ba, bueno, Agoitz, bueno, krisi ekonomikoak, egia esan, Euskal Herri osoa kolpatu du, gogor kolpatu ere, baina, bueno, zenbait eskualdetan, zenbait herritan agian gogorrago hori gertatu da Agoitz herrian, bueno, krisiaren eragina nahiko... Ba, nahiko handia izan da, zenbait enpresa itxi dituzte, langabeziak desente egin du gora, eta, bueno, herritarrek azkenean erabaki dute, bueno, alako egoerari aurre egin berzitzaiola, eta horregatikan saretzea, hau da, sarean aritzea, sarean ekitea erabaki dute. Sarean izeneko, bueno, elkartea edo sortu dute, hor herriko beste hainbat elkarte sartu dira edo batu dira eta zer egiten ari dira sareanen, ba bueno, azkenian hori ba agian herrian egoera ekonomiko kaskarrenean bizi diren herritar eta auzokideei ba bueno laguntza eskaintzeko ba egitasmo ezberdinak martxan jarri. Zer nolakoak, bueno, ba esate baterako, bueno, ba udaran jarri zuten, ba udaligeri lekuetan sarrera ordaindu ezin zuten entzako alako egitasmo bat, nun elkartasunez, beste herritarrek ba sarrera bat ordaindu uzten zuten eta orduan, bueno, ba jendeak erabili zezaken, tailerrak antolatu dituzte erropa birziklatzeko, liburu jostailu bilketak egin dituzte. Hau da, mota ezberdinetako ekimenak, baina azken batean hori ba gutxien dutenei edo laguntza behar dutenei laguntza eskaintzeko eta azkenean bueno bai laguntza bada baina nera berean hori da ba herritarren elkartasun ariketa handi bat eta gainera bueno zabaltzen joan zabaldu nahi dutena ez hau da ekimen gehiago egin elkarte gehiago barneratu sare horretan eta bueno Agoitzen badirudi oso harrera ona izan duela besteak beste ere bueno eskertu nahi izan du diete eta horrela herriko jaietan ba txupina botatzeko eskatu zieten sareaneko kidei beraz, bueno, bada seinale, bueno, herriak eskertzen duela lan hori, eta baduela, gainera lan horretan jarraitzeko gogoa.
Bukatzeko inaut, Euskal Herri osoan, hilerriak tontorretan.
Bai, bueno, Euskal Herri osoan aipatu duzuzuk, guk kasu zehatz bat erreparatu diogu, baina gila da, Hernio mendiari, erreparatu diogu, baina egia da, ba, bueno, Hernion azaleratu den problematika hori ba, Euskal Herriko beste tontor askotan gertatzen dela. Zer da azken batean, ba, bueno, badirudi, bueno, Hernioko gailurra nahiko ezaguna da, gurutzez josia dagoelako. Zer gertatu da, ba, bueno, Hernio inguruan lurrak dituzten udalak kontratu dira azkeneko 10 urtetan, asko ugaritu dira, hilen omenez, ipinitako gurutze eta oroitarriak, ez? Eta, bueno, ikusi dute, ba, eskuetatik alde egingo diela gaiak, betetzen ari delako dena, bueno, oroitarriz eta gurutzez, eta, bueno, noski, bueno, ingurune naturala, herri ondare dela kontuan hartuta, ba, ez duten, alako hori gertatzerik, eta neurri batean lehen goratu egin dute mendia, ez? Lehen zegoen bezala utzi. Eta orduan zera baki dute, ba, bueno, oroitarri eta gurutzeak kentzea. Horretarako, bueno, hori, Hernio ingurutan dauden 8 udalek adierazpen batu bat egin dute. Erabaki dute oroitarriak kentzea, baina bueno, kontuan hartuta, ez, ba, hilen omenezko oroitarriak eta beste dela, hau da, nahiko gai sensible izan daitekeela eta oroitarri horiek jarri dituzten pertsonak minduak senti daitezkeela, ba bueno, urratsak tentu handiarekin eman dituzte. Beraz, egin dute, bueno, identifikatu dituzte oroitarri horiek, aldi izan dituztenak, denak ezin izan dituzte identifikatu, bueno, haiekin lotura duten familiekin harremanetan jarri dira, arazo azaldu diete, eskatu diete, mesedez, kentzeko oroitarri guzti horiek, eta urtebeteko epea eman diete, ba, 2014ko irailera arteko epea. Kendu nahi ez dutenek, bueno, ez badituzte kentzen, ba, epe hori betetzen denean udalek kenduko dituzte. Hala ere, bueno, hori esan dut, ez tentu handiz egin ditu, eman dituzte urratsak batetik, familiak informatuta, haien iritzia jasota, ondo azalduta, gainera jarri dute alako oroitarri komun bat, ez, loidi saletxe bertsolarien bertso batekin, ba, bueno, bintzat, orain artean, hor oroitarria zutenak ere, oraindik ere gogoan izan, edo omenduak izan daitezen, baina kasu honetan oroitarri komun horrekin. Eta horretan ari dira, Hernioren auzi hau alare, ba, bueno, bai, hitz egin dugu, ba, beste, esango dut, bueno, beste eragile batzukin eta erakunde batzukin hitz egin dugu, eta bai, badirudi zabaltzen ari dela, ba, Euskal Herriko beste paraje batzuetara, asko izan ere, bueno, loturik dago agian hildakoak oroitzeko ohiturarekin. Geroz eta jende gehiago errausten hiltzerakoan, geroz eta gorpu gehiago erraustu egiten dituzte, eta errauts horiek mendian nahizatzen dituzte, eta orduan jendeak nahizatzen du oroitarri bat ipini. Orduan zegertatzen ari da, hori edatzen ari dela. Eta adibidez, Gipuzkako Foru Aldunditik, ba, bueno, aipatu digute, segurazki, martxa honetan, maneurriak hartu beharko direla, ba hori, azken finean, ingurunea zaintzeko, beraz, segurazki gai honek, ez dut uste polemika piztuko denek, baina, bueno, zerresana gilean emango du aurrean ere.
Eneon Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea. Mil esker eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Jo, bai.